እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ኣብ 1925 ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡ ድማ ኣብ ቀጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ንርከብ። እዚ ሰላምታና ኣብፃሕኹም ክቡራት ንሎሚ 4/5/2015 ወይ ከዓ 11/5/2023 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ እዩ። ሰላምታና ይብፃሕኹም ንሎሚ ሰሉስ ሓደ ሪፖርት ከምኡ ውን ካብ ጀርመን ንፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝምልከት ሪፖርታት ክነስዕበርኩም ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተምዎ ውዕል ትግባር ብሰንኪ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ዘይምፍትሑ ኣሸቃሊ ኮይኑሎ ይብል ሓደ ትካል ዘውፅኦ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እዩ ንሎሚ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተካየደ ፌስቲቫል ልዕሊ 26 ፖላዊስ ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ክልተ ክኢላታት ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝቐፀለ ጎንፂ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ክቐፅል ይግባእ ክብሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ጨፌ ኦሮምያ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ሓቲቶም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ክልል ኦሮምያ ኣይተ ፈቓዱ ተሰማ ብወገኖም መንግስቲ ነዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሐ ዘይርጉእ ኩነታት ፍታሕ ክረክብ እቲ ዝተጀመረ ዘተ ክቕፅለሉ ድሌቱ ምዃኑ ብምግላፅ ክልቲኦም ወገናት ብዘተ ክፈትሕዎ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ ነቲ ዝተቐመጠ ቅድመ ኩነት ግን ኣብ ቀፃሊ ከይዲ ዝረአ ብምዃኑ እቲ ዘተ ምቕፃል ድሌት መንግስቲ እውን እዩ ክብሉ ኣብቲ እዋን ገሊፆም። ኣብቲ ኣብ ዛንዚባር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተጀመረ ዘተ ንመንግስቲ ወኪሎም ዝተሳተፉ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሚሽነር ከፍያለው ተፈራ ብወገኖም እቲ ዘተ ዋላ እኳ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት በቲ ዝተተለመሉ እዋን ክሳኻዕ እንተዘይከኣለ ከምዘይተቋረፀ እዮም ዝገልፁ። ውሃብ ቓል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ነቶም ዘቕረብናሉ ቅድመ ኩነት ከም ማልእ ድሌት የብሉን ድሕሪ ምባል ንሰላም ሕዝውን ድልዋት ኢና ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ንካልኣይ ዙር ዘተ ድልዋት ምዃኖም እንተገለፁ እውን ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ቅድመ ምድላው ኣመልኪቶም ግን ዝበልዎ የለን ይብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ጉባይ ቀበለይ ጀጀሊት ዕጡቓት ሓደ ሰብ ቀቲሎም 9 ሰባት ከም ዘጭወዩ ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም። ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብቐዳም ሓደ ሓምለ ኣብቲ ወረዳ ካብ ሽንፋ ናብ ቱባዋ ቀበለይ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ኣብ ጁባይ ጀጀሊት ብተለምዶ ማዓስከር ፍሉይ ሓይሊ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ነቶም ተሳፈርቲ ብምውራድ ከም ዘጭወይዎምን ንስድሮኦም ብምድዋል ድማ ኣማኢት ኣሸሓት ብር ክኸፍሉ ይሓቱ ምህላዎምን ተዛሪቦም። ፈፀምቲ እዚ ተግባር እቶም ብምክንያት ሰላም ናብቲ ህዝቢ ዝተመልሱ ዕጡቓት ቀማንት እዮም ይብሉ። ካልእ ኣይተሲሳይ ዝተባህሉ ውሃብ ርኢቶ ብወገኖም ካብ ክልቲኦም ወገናት ካብ ኣምሓራን ቀማንትን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ሸፋቱ ክብሉ ዝፀውዕዎም ዕጡቓት ከም ዘለውን ብተደጋጋሚ መቕተልትን ጭውያን ከም ዘጋጥሚ ይዛረቡ። እንተኾነ ግን ሰመዚ እቲ ከባብን ሓይልታት ፀጥታን ጠጠው ከብልዎ ዘይምኽኣሎም ይወቕሱ። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ቢክስ ወርቄ እዚ ተግባር ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ከም ዘጋጥም ኣሚኖም ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት እቲ ከባቢ ዝበልዎም ስጉምቲ ይውሰዳሉ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘጓነፈ ጎንፂ ንምፍታሕ ኣብ ዝካየድ ዞባዊ ኣኼባ ከምዘይሳተፍ ትማልሶን ኣፍሊጡ። ነቲ ዘተ እትመርሕ ኬንያ ንብጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሓይሊ ትድግፍ እያ ክብል እውን ይኸስስ። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት ንምዝርራብ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ኮርቴጅ ዓዲምዎም ነይሩ። ሓይልታት ህፁፅ ሓገዝ እውን እንትኾኑ ናብቲ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ዝርከብኦ ኣኼባ ኳርቴድ ወኪላቱ ዝለኣኸ ኮይኑ ክልቲኦም ጀነራላት ግን ብኣካል ኣይተረኽቦን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ዝሃቡ መግለፂ ነቲ ኬንያ ብዘለዋ ወገናውነት ምክንያት ካብ ብመንበርነት እቲ ዘተ ክትላዓል ዘቕረቦ ሕቶ መልሲ ስጋብ ዘይረኸበሉ ልኡኻቱ ናብቲ ኣኼባ ከምዘይልእኽ ኣፍሊጡ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምብራቃዊ ሊብያ አልባይዳ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብመስጋር ሰባት ተኸሲሶም ንዝፀንሑ 38 ገበነኛታት ካብ ዕድመ ልክዕ ስጋብ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰር ትብይን ምሃቡ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሊብያ ኣፍሊጡ ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ንሜዲትራልያን ብምቁራፅ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ንምስጋር ብዘይ ውሕሳት ጀላቡ ዘተጓዕዙ 11 ሰባት ዝበፅሖም ሓደጋ መስዒቡ ተኸሲሶም ዝፀንሑ 5 ሰባት ዕድመ ልክዕ ክፍረደሎም ከሎ ኣብ ልዕሊ 9 ካልኦት ድማ ሕድሕዶም ብ15 ዓመት ማእሰርትን ካልኦት 24 ተኸሰስቲ ድማ ብናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ክቕፅዑ ብይን ምሃቡ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ እቶም ተኸሰስቲ ኣካል ናይቲ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዘሰጋግር መርበብ ምንባሮም ገሊፁ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ግን መዓስ ከም ዝተፈፀመን ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታን ኣይሃበን ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ሊብያ ከም ዝበሎ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ንሓደ ተኸሳሲ ንዕድመ ልክዕ ክፈርድ ከሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክልተ ድማ ሕድሕዶም 20 ዓመት ማእሰርቲ ውሳነ ሂብሎ ሓለዋ ባሕሪ ስፔን ካብተን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብጀልባ ዝመፁ 86 ስደተኛታት ምድሓኖም ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ ኣገልግሎት ባሕሪ ሳልቫሜንቶ ማይቲሞ ኣስታት 200 ሰባት ሒዛ ካብ ሴነጋል ዝተበገሰት ጀልባ ምጥፋኣ ስዒቡ ንኣለሻ ድሕሪ መውፋርኡ ነዞም 6 ደቂ ኣንስትዮን 80 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ምርካቡ ኣብቲ ትማልሶኒ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓበረ እቶም ሓለውቲ ባሕሪነቶም ስደተኛታት ኣብ ግራን ካናርያ ናብ ወደብ ብምብፃሕ ናብ ቀይሕ መስቀል ኣረኪቦሞም ይኹን እምበር ካልእ ኣስታት 200 ሰባት ሒዛ ካብ ደቡባዊ ሴኔጋል ከተማ ካፎንቲን ኣብ 27 ሰነ ዝተበገሰት ጀልባ ዛጊድሃያ ከምዘይተረኽበ ኣብ ፀገም ንዝወደቑ ተጓዓዝቲ ጀልባ ዝሕግዝ ሓላፊት መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ኮሚናንዶ ፍሮንቴርስ ሄለና ማሊኖ ከም ዝበልኦ እዛ ህፃናት ዝርከብዋ ስደተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ድሕሪ ካብ ሴኔጋል መበጋሳ ስድሮኦም ንመዓልታት ድሃይ ከም ዘይብሎም ነጊሮም ናይለን ወሲኻን ካልኦት 227 ሒዘን 23 ሰነ ዝተበገሳት ጀላቡ እውን ዛጊድ ድሃይን ከም ዘይተረኸበ ተዛሪበን ብፍላይ እቲ ናብ ካናሪ ዝወስድ ሓደገኛን ማዕበል ዝበዝሖን ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ካብ ሞሮኮ ምዕራባዊ ሰሃራ ወይ እውን ሞሪታንያ ዝመፃ ዝጓዓዛሉ ኮይነን ካብተን ንኣንፈት ደቡብ ርሒቐን ዝርከባ ከም ሴኔጋል ዝበላ እውን ይጥቀማሉ እየን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዘይመንግስታዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኮሚናንዶ ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ ሓለፈ 6 ኣዋርሕ 223 ብጀልባ ናብ ደሴታት ካናሪ ክበፅሑ ዝፈተኑ 778 ሰባት ምማቶም ዝሓበረ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት እውን 126 ሰባት ወይ ሞይቶም እዮም ወይ እውን ከም ዝጠፍኡ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ህንዲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገረ ህንዲ ኒው ደልሂ ብሰንኪ ዝወቕዐ ብርቱዕ ማይ ጋሻዊ ሕጅን ጭቃና ስዒቡ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ን15 ሰባት ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝወቕዐ ማይ ንፅርግያታትን መንበርታት ኣባይቲን ዓብ ለቕለቕ ከም ዘበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር ገለ ከባብታት ብሰንኪ ጭቃ ዘበገሶ ፀገም ዋሕዚ መኻይን ከም ዝተዓናቐፈን ነበርቲ ካብ ቤቶም ንኸይወፁ ማዕዳ ከም ዝተመሓላለፈን ተጠቒሱሎ ትካል ዜና ኩነታት ኣየር ህንዲ ብወገኑ ኣብዘን ዝቕፅላ ሒዶት መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ከም ዝወቅዕ ኣፍሊጡሎ ዜና በዚ ተዛዚሙ
ክቡራት ዜና ካብ ሳረፍሳየ ሰሚዕኹም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ኣዲስ ኣበባ መትእኺ ካብ ስቪካዊ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ትካል ድሕሪ ገምገም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ እቲ ስምምዕ ዓበይቲ ጋግ ኣሎን ተኣፋፍን እዩ ክብል እውን ገሊጹሎ ሪፖርት እቲ ኮሚቴ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ኤርትራ ገና ኣብ መሬት ትግራይ ምህላዎምን ሕቶም ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ገና ዘላቂ መፍትሒ ስለ ዘይረኸበን ገለ ካብቲ ተኣፋፊ ዝገብሮ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብሪ ምካኤል ገብሪ መድን ሪፖርት ኣለዎ
ካብቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ሓደ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተሓሓዝ ዋና ዳይረክተር ኣትሮሲቲስ ዎች ኣፍሪካ ዲስማስ ኒኩንዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም
እቲ ዝገበርናዮ ክትትል ስቓይ ህዝቢ ከም ዝቐፀለ እዩ ዘርእየና ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ እቶም ወታደራት ይፍፅምዎ ዝነበረ ፆታዊ ዓመፅ ሕዚ እውን ከም ዝቐፀሉ ኣረጋጊፅና ኣለና مسرت وعلي بريتوريا ازوم حالتات كاب تقراي بزي موطوم عبت محبرسب زباد صحصقاي حزون كاتش إلالهم
من قسي إيرترا نتقسي بتدقاقامي كنس قوي سمع عبتز تقبرة ناي أفز عصما كتتل استساتفو عبالات قجي اللي محبرسب تقرايقن سراويت إيرترا كام مريد تقراي نخوص من قسي إثيوبيا سعو عيدك عرب حاتي تومن لو ديسماس نيكوندا بوغنوم حبرت أفريكا نتوم سراويت إيرترا زر كبرلوم كبابتات تقراي بتخكل كنسرن إتي سراويت نخوص دما دفئيت كقبرن حاتي توم إتي سممع ناي ميزاناون نتس أغم كمزر لوووون نيقلسو ديسماس نيكوندا
I have read that agreement. Now it is a four-page agreement.
نت سمم عمبي بيو يم عبر بعض تجات ورقات زي تتحافة بتعم حادث يرزقونا زي قبر كم زي قبر زبل قاب من قصة فيدرال نحو حادث زي توهابة تزعزي جمسل سمم كتقبر كلها ميزانا ونات عدلائيو أتخالي وقن نعفت أطمو بزملكات دمتك سمع اللو نزي سمم كفت أميو زي تبها لحيلي حبرة أفريقايو أتحبرة قن نزي نايم فتعم عقمي يبلون عبي تيبيا خينو بمن قصة تيبيا كيادي نزي تبها لوعلي كفت أي خلم
أبتس أبتس تتغسى كالي نايا فزعز ما كفتت نقود داي تمزابلت تقراي زملكتيو بمسارت اتوعلي تمزابلتي نام مربتهم بزي مملاسهم مليونات أبتس أغمودي قمالو مسبالة سرق الرديئت تفتسيمو سلز تبهالة دما سبا أو حاجز تتقو بموبالو سأغموم تقاديدو خمزلو يرئي مبزحتهم تمزابلتي أب أبيات تمرتي سلز عقوبو أبتكل للزركبو كلتانت بسلستة مليون تمهارو كمهارو كمزي كالوون وانا دايركتر ديسماس نيكوندا قليزهم أبتقرأي ولا قادم سيت إيت أتقون تبلا أتقونس إجن كساب حزي في التحايرة خباني بل أتزوز أتزبزب أبا أفز أزما أتوع لسلام ترأي وستبها لكاليس أجم نقز أثات معراب دوب انتقرأي زملكتيو زوم زوات أتوزلو كبابتات في التحب زي مركابهم سأجمات إرأي واللو يبل نأفز أزما أتوع لسلام زكتات الزلو قجي لحبرة أفريكاون السرار حقوق قلس إنت زقود لو خمزخونا وانا داريكتر أتروسيتيس أوج أفريكا ديسماس نكون داي قلسو أبالات تقجي لكاب سراوي تندحنة نستوكلو سلزخونو قداي سبقاو حقزن سبقاو مسلن تأمتا كرخبو أي كعالون يبلو إتوع لسلام كساب حزي صبوق زبهال وصيئت وعلاقوا أنت رأي حزوون بزوح سراحي ترفو أيويلوم إتوم زر رأيو زلو سأقمات بقوانو أنت زي تفتحهم قن نتقايد السلام أبحادقا كودعو وخمزقلو ديسماس نيكوندا قليزوم كدمي إزوي مخانو قن حبرة أفريكا إتوع لسلام بمولو أنت نختقبر كحقزن كدف إنسويعوم جزاو من محدار كلل تقراي اتوع لسلام بمولو انت نخت اقبر اسعر كمزلو تمالي بحالة في ركب هزبي اتي كلل اتورد احلفهم ابيلو كمزقالس اي ذكر كاب منقس اتيوبيا قن بزعبا ازو قداي رئيتو اي رخبنان كاب اقل قلوت كومينيكيشن منقستن كاب منيسير قداي وصان اتيوبيا رئيتو نمركاب زقبرنا يوزعروون اي سمرن ندمت امريكا قبر ميكايل قبر مدهن ادي سابا
VOA አገልግሎት ትግርኛ ከዋሽንግተን ዲሲ ተከታተሉ አለሁም ጊሰን ጀርመን ፌስቲቫል ኤርትራውያን አብ ቀዳም ሰንበት አቃልቦ ማህናት ዘና ዓለም ዝሰሐበ ፌስቲቫል ኤርትራውያን አብ ጊዘን ጀርመን ከም ዝተኻደ ይዝከር አብቲ ዋን ካፕቶም ነቲ ፌስቲቫል ዝተቃወሙ ወገናት ብዝተደርበየ እምንን ጠራሙስን 16 አባላት ፖሊስ ጀርመን ቆሲሎም እዮም ክልተ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና ከምዚ ዝመሰለ ቁጣዕ ዝወለዶ እንታይ እዩ أبرام تسفلول أبلعلو أي بيتفرد إرترا دانيان أي مجارسا يقباي سماعكوين نوح ذاقلقل لومي دمما أب سويزرلان دركبن هابت أب يمالي أزراري بولو
أتو هابت أب يمالي أبلعلو أي بيتفرد إرترا أنا مجارسا يقباي سماعنا ببر كبرت هابلي أب كرم أوان أب زحلف أغنام سنبت أب جيرمن أب استخادي فسفال إرترا زنبري قروب نايم باقارو قاطم نيرو ناوز دف أمهرك بتايو برأي أخا
أزي بكم عزيز حزني مخنياته ألكا نمجس وكيلهم زي حلف النتاويان سبات بونت صباح نبوس عزيز حفرهم كحزنهم ينو كم ذا عينت زي نزب زي خفاف الزناقوت أنا هو كزمرح بشم فيستيفال الكا زقبر زلو نجارسي عزيز حزني مخنياتو دما نعمتها استوهلله ነገራት ይዘለዎ እዚ ከዓ ናይ ኣዝዮም ውሑዳት ምትእኽኻብ እዩ ነቲ ካልእ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ 15 ዓመት ዝመፀ ድማ ኣዝዩ ዘሕርቕ ዘናእስ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ እዩ ናብዚ በፂሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነስ ዝተባህለለ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ
እንታይ ናብኡ ደፊኡ ናብዚ ናይ ዝነበረ ባእሲ
ቀዳማይ ነገር እዚ ብሽም ፌስቲቫል ዝበልዎ ፌስቲቫል ኣይኮነን ፌስቲቫል እንታይ እዩ ዝገብር ፌስቲቫል ከም ንፈልጦስ ምዕባለታት እዩ ዘርኢ ናይ ባህሊ ምዕባለታት ሓደሽቲ ኣብቲ ሃገር ዘካየደ ባህላዊ ስነ ፅሑፋዊ ምዕባለታት ናይ ንግዳዊ ምዕባለታት ናይ ኢንዳስትሪ ውፅኢታት ናይ ትምህርትን ናይ ቴክኖሎጂን ምዕባለታት እዩ ኣብቲ ፌስቲቫል ኢሎም ደቕርቦ እንድሕሪኻ ናይ ውግእን ወደ ውግእን ጥራይ ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ቫሊስ ባህል ላዓሚ ኣብ ስዊዝ ዘካይዶም ነይሮም ሲ ጠበና ጆኻና ሽላት ንቆልዑ ዝህቦም ትምህርቲ ለካ ምሽ ውግእን ወደ ውግእን ትፌስቲ እቲ ምርኢት ኢሎም ደብልዎ ከዓ ውሸት ገድሊ ውሸት ውግእ ገለ ካልእ ደብሉ እንታይ እዩ ዝገለ ኢሎም ክሓቱ ንከለዉ ሳለካ ምሽ ኣብ ክንደኦም ሰዓ ሰሓፍር ምክንያቱ
ዝዕዋ ዝበሃል ግን ነቶም ናብ ተወልዶም ዝዓበዩ ባህሎም ምስ ምልላይ ብዛዕባ ዓዲ ምፍላጥ ዝብል ሞ እዚ ከመይ ትርስካ
ባህናይ ሞቲ ባህሊ ኤርትራስ ባህሊ ናይ ውግእ ጥራይድ እዩ ዘለዋ ኤርትራስ ክንደይ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ እንዩ ኣለካ ምሽ ኩሉ ዝሳተፎ ባህሊ እዚ ቀባን ሓደ ቀዳማይ ነገር ነቶም ቆልዑስ ብሬንዎሽ ጌርካ ኣብ ፅልእ ከምዝዓብዩ ኣብ ቂም ከምዝዓብዩ ነቲ ካልእ ሰብ ከምዝፍንፍኑ በቃ ነቲ ካልእ ክፉት ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ዘሕዝን ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር መልእኽቲ እዩ ኣብ ገገዛካ ከለካስ ዘሕርቕ ፀርፍን ብድዐን ናይ ፅልእን እዩ ሕጂ ዓመ ዝተካየደ ስሪኢካ ይኻ ንሕና ናብዚ ከታይ እዚ ነገር እዚ ኣለካ ምሽ ንህዝብና ካብ ደም ምፍሳስ ካብ ባእሲ ከነድሕን ዋላ ሶም ኳ ሓላፍነት ተዘይተሰምዖም ንሕናሲ ህዝብና ነንሕዱዱ ክተሃራርም ስለ ዘይግባእ ብሕጋዊ መገዲ ኣብቲ ዝብፃሕ ክንበፅሕ ኢልና ኣብ መንግስቲ ናይ ስዊዝ ንኣብነት ቀሪብና ኣብ ንሚኒስተራት መልእኽቲ ሊኢኽና ምስ ፖሊስ ምስ ጋዜጠኛታት እውነት ኣብቲ መልእኽቲ ሲ ኣነ ከማን ብደቂቕ ምስ ንዕኦም ክገልፅ ኢለ ኣዝሃ ተሓፍር ምክንያቱ ኣብኡ ዘሎ መልእኽቲ ሲ ብእውነት ካብ ገዛካ ኣነዲሩ ዘውፃካ እዩ
እዚ ዓይነት ጎንፂ ከመለቲ ለውጢ ከምፅእ ከሎ ንዝበፅ ኣብቲ ሃገራት
ኖ ስጋ ሕጂ ኮታ ይመስለካ ኣብርሃም ብሰላማዊ መገዲ ብሕጋዊ መገዲ እቲ ቀዳማይ ተመራፂ ግን ድማ ሕጂ ኮ እዞም ኤውሮጳውያን እውን ርድኦም ጀንቢሩ ምክንያቱ ንሕና ስጋ ሕጂ ቋንቋ ስለ ዘይንክእል ስለ ብኦም ዓብሊሎሞ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣብቲ ኣዳራሻት ዝበሃል ክነግሮም ኣይንክእል ነርና ሕጂ ግን በቲ ቋንቋና ስለዝኮነ ኣይርድእዎን ፀኒሖም ሕጂ ግን ንሕና ነቕርበሎም ኣለና እቲ ጉዳይ ናትና ይኮነ ንድሕሪ ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ኣውሮጳውያን እዩ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ዓሚ ንልምኖም ኢና ነርና ከድና ከምዚ ኢልና ነመልክት ሕጂ ግን ባዕሎም እዮም ዝመፁ ምክንያቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቶም ከምዝሰማዕካዮ ዋላ ኣብ ጀርመን ንናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ጀርመን ትረት እዩ ዝኸውን
ክብረት ሃብለይ ኣቶ ሃብጣብ ማነ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣብርሃም
ክንቅፅለሉ ኢና እዚ ዝተረኣየ ነውፂ ብሕጋዊ መዳይ እንታይ ናይ ቀረባን ርሑቁን ኣንፈታት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ዝብል ካልእ ክኢላ ሓጊ ተዓዲሙኣሎ ኣቶ ሙሴ ኤፍሬም ካብ ስዊድን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሕግታት ኣውሮጳ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ሙሴ ኣብ ጉዳይ ማእሰርቲ ላዕሎት ፖለቲከኛታት ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብጥሕሰት ቻርተር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዝኸሰሰ ይዝከር ኣብዚ ናይ ጊሰን ጀርመን ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ርእቶ ከካፍሎ ኣብርሃም እዩ ዓዲሞዎ
ኣቶ ሙሴ ኤፍሬም ክኢላ ሕጊ ናይ ኤርትራንስ ፌስቲቫል ኣብ ጊሰን ኣብ ዘጓነፈ ልንቀነ ብዝቐናዊ ሰንበት መጀመርያ ነቶም ተኸያቲ ናይቲ ፌስቲቫል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሰልፉ ብክልቲኡ ወገን እንታይ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል ብሕጊ ጀርመን
ኩሉ ግዜ ብዙሓት ዓይነታት ናይ ሕጊ ዓንቀፃት እንዲኦም ዝምልከትዎ ቀዳማይ መባእታዊ ዝኾነ ሓርነት እዩ ናይ ኩሉ ዜጋ ናይ ዝኾነ ሃገራት ተኣኪብካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ናይ ምቁዋም ድኡ ናይ ምድጋፍ መሰል ከም ዘለካ ኣብዘናይ ዝበዝሐ ሃገራት ብደይ ምገናን ዳርጋተን ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ዓለምና ዘለዎን እዮም ብሕልፊ ድማ ዘለና ናይ ኤሮፓ ሃገራት። ስለዚ ነዚ ተጠቂሞም እዮም ተንዝቃወሙን እቶም ነቲ ፌስቲቫል ንክገብሩ ፈቃዶ ውፅኡ ኣብ መንጎ እዚ ዝፍጠር ኩሉ ግዜ ጎንፂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕጊ ይርአ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ናይ ፖሊስ ሕጊ ዝበሃል ብሕልፍሪ ኤሮፓ ፍሉጥ እስቱ ከ እንታይ እዩ ነቲ ርግኣትን ሰላምን ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ናይ ሓባር ህዝቢ ዝጥቀመሉ ቦታ ንዕኡ ክተብል ከለካ ፖሊስ ሙሉእ ሓላፍነት ኣለዎ ካብቲ ቦታቲ ብቅፅበት ብተወሳድ ድዩ ብምእሳድ ድዩ ካብቲ ቦታ ንክኣልየካ ኣብ ርእሲኡ ዝኾነ ዓይነት ነቲ ንዓኻ መሰል ሂቡ እሞ ክከላኸለልካ ነቲ መባእታዊ ዝኾነ መሰላትካ ድማ ንኸተተግብር ዝሕልዎካ ፖሊስ ኣብ ርእሲኡ ዝኾነ ዓይነት ምውጥዋጥ ትገብሮ ከም ሓደ ገበን ኣንፃር ንናይ ሓደ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ ስለ ድሕሰብ ስውርፅ ዝኽእለ ገበን እዩ። ስለዚ ብዙሓት ገበናት እዮም ምዚ ከምዚ ዓይነት ርእዮታት ክረአ ከሎ ዝተሓሕዙ
እንታይ ውፅኢት ክህልዎ ከል ሕጂ ኣብቲ ኣብቲ ንኣብነት ንኤርትራን ፌስቲቫል ኣብ ምክልካል ትራ ክህልዎ ከሎ ክእል ኣይክእልን ዝተካየደ ሰልማሰብ
እስቱ መባእታዊ ሓርነት እንድዩ ክክልክ ነዚ ንክክልክል ኢልካ ዝገብሮ ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ኩሉ ፍጡር ወዲ ሰብ መሰል ኣለዎ ንሓሳቡ ሰላማዊ ኣገባብ ንክገልፅ ትእክብ ብንፁር ድዩ ብድርባት ኮይኖም ወይ ብዙሓት ንክገልፁ መባእታዊ ማሕርነታት ስለዝኮነ ነዚ ከክልክሎ ዝክእል የለን። ተፈቲኑ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ቤት ፍርድ ስለነፀቡ ኮይም መሰል ተዋሂብዎን ክገብሩ እምበር ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ የርኢ
ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ኣብ ማእሰርትን ኣብ ገለን ዘለዎ ኣባላት ከ መሰል ናይ ሓርነትን ተባሂሉ ክሕልፍ ክእል እዩ ወይስ ካልእ ዛዕናት ክህልዎ ክእል እዩ ብናትካ ኣረዳዳ
እቲ ብዓይነ ሕጊ ምዙ ብናተይ ኣረዳዳ ፀጊዐ ብዓይነ ሕጊ እንተ ብሰላማዊ መገዲ ናቶም ቃቤታት ኣብ ርእሲ ዝኮነ ዝግበር ምትእኻባት ናይ ካልኦት እንተገሊፆም ፀገም የብሉን ካብኡ ሓሊፍካ ተሪፍካ ናይ ብሕታውያን ንብረትን ወይ ድማ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ምውጥዋት ንሕርጌካ ወይ ዕንወት ኣብ ርእሲ ናይ ውልቀ ሰባት ሃፍቲ እንተ ኣድሂብካ ግን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ንመንግስቲ ወኪሉ ክክሰጥካ እዩ ቤት ፍሪ ድማ እንድሕር ፈሪድካ ተፈላለየ ከም ዓብ ገበናት እዩ ዝርአ። ስለዚ እሱ ሳዕቤናት ኣለዎ እንድሕር ዜግነት ናይቲ ሃገር እንድሕር ዘይነበረካ ዳሕራይ ዜግነት ንክስውድ ስድ ይዕንቅፈካ እንተደልዎ እንታ ዓቃቢ ሕጊ እንታከም ዓብ ገበን እንድሕር እይዎ ድሕሪ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ምስ ወሰነ ንዓመት ድዩ ንክልተ ዓመት ክኣስረካ ድሕሪ እውን ናብቲ ዓዲ ክምደይ ካልኣይ እግርካ ክምደይ ዘእቱ ክውቲ ንቤት ፍርዲ ክቅርበሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ከም ዓብ ገበን እዩ ዝርአ።
ኣብ ምስል ዕቁባ ምሕታት ናይ ኤርትራ ብሕጂ ናይ ዝመፁ ናይኡ ዘለ ፍልይ ከምፅእ ክእሉ ይክእልን ብናትካ ረዳርአ
ንእሱ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ድዩ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሕጊን ፍልልያት ኣሎ ሕጊ ዝሕል ፖለቲካን ደስገለ ፖለቲካ እዩ እቶም ኣባላት ናይ ፖለቲካ እቶም ሓጊ ክተሓሓይደታት ግን ነዚ ዝተፈላለየ ከምዚ ዓይነት ርእዮታት ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ነቲ ወፃእተኛ ናብዚ ከባቢ እዚ ናብዘን ሃገራ እዚኣት ንከይመፅእ። ስለምንታይ እዚ ሳዕብናት እዚ ኣብ ብዙሕ ሃገራት እንዳረኣናዮ ንከይድ ኣለና ኣብ ስወድን ተራእዩ ኣብ ኖርወይ ተራእዩ ኣብ ጀርመን ተራእዩ ከምኡውን ቅድሚ ሕጅታት ኣብ በዕል ዓዲ እንግሊዝ ተራእዩ እዩ። ስለዚ ኣሰሓሓብን ኣከታዕን እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ሓጋሃ
ሕጂ ምናልባት እተን ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርኦ ርክብ ወይ ብፍላይ ክህሉ ክእሉ በዚ ክፅሉ ክእል ኣይክእልን ከመረዳዳ
እሱ እቲ መንጎ ክልተ ወይ ዝግበር ኣብ መንጎ ክልተ መንግስትታት ዝግበር ርክባት ካልእ እዩ። እንተቶም ሰባት እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ቤት ፍርዲ ሓንቲ ካብተን ኣርእስትታት ዘልዕለነት ቤት ፍርዲ እንታይ እዩ ዝገበን ዝዓበይ እሞ ዓዲ መለስ ንሰብ እንድሕ ኮይኑ ናይ ግቢ መንግስቲ ጀርመን ድዩ ዋላ ካልኦት መንግስትታት ብከምዚ ዓይነት ኣጋጣምታት ዝህሰያ እሳተን ክሕታ ይክእላይ ዜጋታቶም ተን ሃገራት ተን ሰደድቲ ነዞም ስደተኛታት ሃገራት ዜጋታተን ንክቅበላ
ሚኒስትሪ ወፃ ጉዳያት ናይ ጀርመን ሎ መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራ ጀርመን መባእሲ ባይታ ናይ ኤርትራ ክትኮነ ትኽእልና ስለዚ ዓደም ኮይሎም ወይካ ዝወፃኢ ክኮንሎ ኢሉስ ንኤምባሲ ኤርትራ ከምዘመልከቶ ይገልፅ ኣሎ ሞ እዚ ከንታይ ውፅኢት ክህልዎ ክእል ብናትካ ረዳ ወይ እንታይ ፍልይ ከምዘክእል
ኩሉ ሕጂት ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሓጋጋ ኣካል እንዩ እሱ ማለት ግን ንሱ ሕጊ ማለት ኣይኮነን ቤት ፍርዲ ነፃ ስለዝኮነ ካብቶም ሕጊ ዝሕግጉ እሱ ርዩ ኣፃር እዩ ብደይ ትንር ዝኮነ ዓይነት መጥረጣር እዞም ሰባ እዚኣቶም ገበን ገይሮም እዮም ንድሕር ተባሂሉ ፍርዶም ተቐቢሎም እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ሓደ ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ምስ ተኣሰሩ ገበኖም እስሪ ቤቶም ዝፈፀሙ ንዓዶም ንክምለሶ ክብል ኣብ ርእሲኡ ድማ ንዓመት ድዮም ንዓሰርተ ዓመት ንዕስር ዓመት ንጀርመን ንከይምለሶ ክብል እዚ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ ገበናቶም ድሕሪ ዝኮነ ዓይነት ጥርጥር እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ገበነኛታት ንዝፍለጡ ጥራይ እዩ።
ድሕሪዚ ናይ ትማል ፍፃሚ ናይ ቀደም ስምት ፍፃሚ ዝተፈለየ ውፅኢት ኣብ ቀፃሊ ክትፅበሎ ካብዚ ኣትፅበን
እወ ይፅበ ኣብቲ መንጎቶም ናይ ፖለቲካ ባእታታት ብሕልፊ ድማ እዞም ሕጂ እዞም ጥሩፋት ናይ ኤሮጳ ኣንፃር ወፃእተኛታታት ጠወጠጦብ ዝብላ እሞ ንዓርያ ዝኸደር ኣለዎ ሰልፍታት ነዚኣተን በንዚንካ ትደፍኣለን ዘለካ ወይ ተቐብለን ገርወኛ በንዚንካ ተቐብለን ዘለካ ስለዚ እዚ ተበፅሞታት ዝርኢ ዘሎ ሓደ ነቲ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘርኢ እውን ኣይኮነ ብዓይኒ ሕጊ ድማ ናይተን ዝበዝሓ ሃገራት ኣንፃር ትሕጊ ውን ስለዝኮነ ካብዚ ኩሉ ዜጋ ክቁጠብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ግን ብነፃ ፍትሓዊ ዝኮነ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ርእቱ ምግላፅ መሰል ከም ዘለዎ ከዓ ክእመን ኣለዎ።
እቶም የማናውያን ምርገፅ ዘለዎም እንታይ ክብሉ ክእሉ ካብዚ እንታይ ክወስሉ ክእሉ ብዕጂ ከም ግምትካ?
ዓደና ይውፅኡና ተሪር ሕግታት ክነድፉ ንበዝሓ ሃገራት ካብዘን ስካንዲኔቨር ሃገራ ዘለዋት ሒዝካ ስጋዕ ጀርመን በዓል ነዘርላንድ ከምኡውን በዓል ነዘርላንድ ስከምዚ ዓይነት ተፈፅሞታት ቅድሚ ሕጂ ስለተዘናይቅድሚ 7-8 ዓመታት ኩለን ሕግን እንዳተረና ይኸዳ ኣለዋ።
ኣቶ ምስ ኤፍሬም ክኢል ሕጊ ክብረታብለ ይቀኒለይ
ኣነውን ይቀኒለይ
ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተል ኣለኹም።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
እሞ ክቡራትኩም ዝናበርና ክሳብ ዛ ደቂቃ እዚኣ በፂሕና ኣለና ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝብል መደብ ዝቐርበሉ ምሸት ክኸውን እዩ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ናይ ዓይኒ ምስክር ምስ ዝነበረት ሓንቲ ጋዜጠኛ ዝተኻየደ ዕላልን ቃለ ምልስን ኮይኑ ኣሎ። ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ተሓንሕደሩ።